Gepleyer Alaatlar Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji ýuwuny, hepdeniň 4-nji ýuwuny. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Garlaç kärinneçiler pes hasyllı buğday meydanlarına orok mevsimine girişýär. Türkmen awatdy giýjelerine hem işlen meşhur dükkan ýapyldy. Mardy kemirjiler köpelýär. Sanitariýa hünärmenleriniň ködürleýän çäkli çölgüdi netije bermeýär we beýle täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogşan anly gurban tans edýär. NATO ýurdun demirgazygynaky zorlukly protestleriň öňüne almak tagallalarynyň çäginini Kosowa ýene-de 700 esker ýewermek kararyna geldi. Birleşen Ştatlar bolsa etniki alban häkimetleri bilen köplük bolup durýan etnik serpleriň arasynda bolan çaknaşykdan soň Kosowanyň NATO türgenleşigine gatnaşmagyny togtotdy. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 30-njy we 29-njy may günleri bolan çaknaşyklardan soň NATO goşunlarynyň Kosowadaky raýatlaryň äklisiniň howpsuzlygyny we awadançylygyny üpjün etmek üçin zerur bolan ähli çäreni görjekdigini öýdürdi. Kufor uýuşlarynyň 30-da bolan agzasy yaralandy diýip NATO'nun ýolbaşçylygyndaky parahatçylyk uýuşlarynyň beýanatyny aýdylýar. Serbiýanyň öňki sebäbi bolan Kosowadaky parahatçylyk uýuşlaryň 30-njy maýda Zivekan şäherinde zorlukly wakalaryň bolan ýerine şäher häkimliginiň binasyny möhürledi. ABŞ-nyň Kosowadaky elçisi Jeffrey Hovenir Kosowa häkimetleriniň Zivekanyny we ýene iki şäherde etnik serb aýdlyklarynyň şäheri bolan Lepasavikde we Zabin Potokda alban häkimetlerini zor bilen bellemek kararynyň Kosowanyň awrayna yaramaz täsir edenligini we Kosowa bilen Serbiýanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak uğruna edilen tagallalara ziyan ýetirenligini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Türkiýanyň Şwetsiýanyň NATO goşulmagyny tassyklamak baradaky işlerini haýal etmän jemlemegine çağırdy. Ol demirgazyk ýurdunyň Ankaranyň görkezen meselelerini çözmek üçin eýýän möhüm çäreleri görenligini aýtdy. Blinken 30-njy maýda Şwetsiýanyň premier ministri bilen birlikde geçirilen metbuat ýygnagyna eden çykyşyna Washington'ın NATO'nın iyul ayının ortalarında geçirilecek ve Birleşik yurtlarının bastonlarını bir yere cemleyecek sammitinde Şivesya'nın Harvey aralığı koşulmağını vaktinde tamamlamak işini devam ettirecektiğini aitti. Rumuniyada 10 milyonlarca başlangıç ve orta mektep muallimi 30. mayda Bukarest şehrinin merkezindeki hükümet binasına yürüyüş edip has kovu aylık verilmeğini, bilime has köp maya koyulmağını ve yurdun bilim ulgamını özgörtmeğe çağırdı. Kurumatçılar Kotrasiyeni köşküne taraf uğradan yürüyüşe 15. 20 000 aralığına muallimin katnaşyanlığını, son özgökillerinin prezident Klaus Iohannis tarafından kabul edilmeğini çağıracaklıklarını aittiler. Birleşik Yolbaşıları hükümetin 22. mayda başlanan iş taşlayıştan ve geçirilen bir neçe tapır gepleşik deden barlaşık tekliflerini eret ettiler. Sağlık koruyuş işgarları ve demiryol işgarları hem iş taşlayışa tayyarlık görüyenliklerini aittiler. Kazakistanlı aktivistler 31. mayda siyasi idarlamaların pidalarının hatire ününe bağışlayıp geçirmekçi olan yürüyüşlerini koyvolsun ettiler. Olar polisiyanın eginleşlerinin bir neçesini tutsuk edenliğini ve bu çarenin geçirilmeğini başka da bir topar peyafgelçilik dörödenliğine aittiler. Polisya bu vakavarada hiç bir düşündürüş vermedi. Yönü prokuratura adamlara yürüyüşe katnaşmalık varada duyduruş verdi ve parahatçılıklı yığınak varada kanuni bodonların 25 gün içenli türme tutsukluğuna hüküm edilecektiğini aittir. Günvatar Türkmenistan'ın Balkan sevtinine 31. mayda saat 9 tögereginde 5.10'un bir wal gücünü yer titremesi vorlu deyip Kriz 24 nesri xabar veriyor. Yer titremesinin merkezi xabarda edilmeğine göre Balkan avadın demirgalık gününü oranının 50 kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Yer titremesi takminen 11 kilometr çunglukta olup geçti ve Balkan sevtinine yuvaştan yeni sarsıkının duyulan olmağı mümkün. Siz xabarlarda